Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienējamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar attīstību mūsu kaimiņu valstīs ar uzsvaru uz mediju un cilvēktiesību jautājumiem. Analizēsim tendences apspiest vārda brīvību internetā. Vai nepieciešams ieviest 2 gadus ilgu obligāto dienestu? Vai zemessargiem jābūt tādai pašai fiziskai sagatavotībai kā profesionālā dienesta karavīriem? Kas ir galvenās nepilnības mūsu valsts bruņotajos spēkos un kā tās novērst? Par šiem jautājumiem iztaujāsim militāro ekspertu rezerves kapteini Mārtiņu Vērdiņu. Bet kā vienmēr raidījumu sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un kaimiņu valstīs. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pieņēmusi lēmumu apturēt 9 televīzijas kanālu translāciju Latvijā, jo tie ietilpst holdingā, kura patiesais labuma guvējs ir Jurijs Kovaļčuks, kurš iekļauts Eiropas padomes sankcijās par Ukrainas teritoriālās integritātes graušanu. Lēmums skar tādas TV programmas kā Domkino, Telekafē un Peterburg Pjatī kanālu un citus. Latvijas valdība otrdien atbalstīja iekšlietu ministrijas ieceri noteikt paaugstināt riska statusu publiskiem pasākumiem, kuros piedalās vairāk nekā 5000 personu. Grozījumi paredz, ka pasākuma organizators iesniegumam pievieno arī apliecinājumu, ka par sabiedrisko drošību atbildīgajai personai ir vismaz 2 gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā. Organizatoram nevēlāk kā 30 darba dienas pirms plānotā pasākuma jāinformē valsts. Policija, valsts drošības dienests, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un nepieciešamības gadījumā arī valsts robežsardzes pārvalde, iesniedzot saskaņošanai drošības plānu. Svētdien notikušajās Baltkrievijas parlamenta vēlēšanās likumdevēju sapulcē nav ievēlēts neviens opozīcijas pārstāvis, liecina pirmdien publiskotie oficiālie rezultāti. Visi 110 likumdevēji pārstāv prezidentam Aleksandram Lukašenko lojālās partijas. Opozīcijai līdz šim pārstāvju palātā bija 2 likumdevēji. Redzamākajiem opozīcijas līderiem un 2 līdzšinējiem opozīcijas deputātiem startēt vēlēšanās bija liegts. Krievijas ziņu portāls Zainsaider informē, ka Baltkrievijas drošības padomes sekretārs Staņislavs Zass paziņojis, ka Baltkrievija savā teritorijā neizvietos Krievijas aviācijas karabāzi, apmaiņā pret Krievijas piedāvājumu Baltkrievijai palīdzēt iegādāties iznīcinātājus. Raidstacija Radio Svaboda informē, ka ANO ģenerālās asamblejas 3. Komiteja ir pieņēmusi rezolūciju par cilvēktiesību aizsardzību okupētās Krimas teritorijā. Par rezolūciju nobalsojuši 67 valstu pārstāvji, bet pret 23. Vācijas raidstacija Deutsche Welle informē, ka starptautiskā cilvēktiesību organizācija ar nosaukumu Apspiesto tautu aizstāvības organizācija nākusi klajā ar asu kritiku pret Krievijas varas centieniem likvidēt sabiedrisko organizāciju Ziemeļu teritoriju pamatiedzīvotāju atbalsta centrs. Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas pārstāvis Ulriks Delius intervijā norādījis, ka mazskaitlīgās tautas, kuras apdzīvo Sibīrijas teritoriju, kopskaitā 71 tauta ir pakļautas krasām klimata izmaiņām un dabas resursu nežēlīgās eksploatācijas radītām sekām. Likvidējot Ziemeļu teritoriju pamatiedzīvotāju atbalsta centru, mazo tautu aizstāvju zaudējot savu pārstāvniecību un balsis. Ziņu portāls bnn.lv informē, ka 15. novembrī Lietuva ir atbrīvojusi 2 par spiegošanu notiesātus Krievijas pilsoņus. Tas noticis apmaiņā pret 2 lietuviešiem un 1 norvēģi, kuri turēti ieslodzījumā Krievijā. Lietuvas skolās pašlaik mācās vairāk nekā 500 ukraiņu skolānu, no kuriem daudz ir no Ukrainas karadarbības zonas Donbasa regionā. Par to vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Paredzēts, ka līdz novembra beigām Lietuvā ieradīsies vēl 15 skolāni no karadarbības zonas. Ziņu portāls bnn.lv informē, ka Igaunijā bezdarba līmenis šā gada 3. Ceturksnī ir noslīdējis līdz viszemākajai atzīmei valsts gadsimtu ilgajā vēsturē, proti līdz 3,9%, tā liecina oficiālie statistikas dati. Igaunijas laikrakstu asociācija norādījusi, ka divos mediju ziņu rakstos, kur vēstīts par 10 gadus veca zēna pašnāvību, pārkāpta žurnālistikas labā prakse. Rakstos portālā Delfi un laikrakstā Esti Pāvelecht aprakstīta pašnāvības izdarīšana iekļauti zēna attēli un detalizēta informācija. Pētījumā, kuru veikusi Lietuvas veselības zinātņu universitāte, secināts, ka jaunieši ir divreiz maskustīgāki nekā lietuvieši, kuriem ir 50 gadi un vairāk. Turklāt katram ceturtajam iedzīvotājam ir neveselīgi liels liekais svars.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Saima pagājušajā nedēļā pieņēma likumu par valsts budžetu 2020. Gadam, kas aizsardzības nozarei paredz piešķirt 2% no iekšzemes koprodukta, jeb 663,67 miljonus eiro, sasniedzot 27,2 miljonu eiro pieaugumu salīdzinājumā ar šo 2019. Gadu. Valsts aizsardzības stiprināšanā un bruņoto spēku izveidā ir sasniegts būtisks progress. Nākamgad ir svarīgi nodrošināt maksimāli augstu Nacionālo bruņoto spēku kaujas gatavību, galveno uzmanību pievēršot iepirktās tehnikas un ekipējuma ieviešanai un uzturēšanai, kā arī personāla apmācībai, uzsvēris aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Mūsu raidījuma ietvaros uz sarunu aicināju militāro ekspertu rezerves kapteini Mārtiņu Vērdiņu.
Aktuālā intervija.
Ņemot vērā, kad ir zināms spēku deficīts, tiek domāts par to un nopietni domāts, un domāts gan šeit Latvijā, bet kā mēs redzam arī ASV, par to, kā šos iztrūkums, teiksim tā, nosektu. Un pētnieki nonāk pie secinājuma, ka diemžēl palielināt vēl vairāk sabiedroto klātbūtni Baltijas valstīs, kardināli palielināt viņu, diez vai izdosies. Tas nozīmē, ka Baltijas valstu bruņotiem spēkiem jāatrod iekšējās rezerves, uz kā rēķina šo te apmācītu, kvalificētu un kvalitatīvu apmācītu karavīru skaitu palielināt. Un viens no šiem ceļiem varētu būt šī te regulārās armijas, mūsu regulārās armijas, kas šobrīd sastāv tikai no profesionāla dienesta karavīriem, papildināšana arī vēl klāt ar iesauktiem karavīriem. Šeit ir jāatzīmē, ka ne amerikāņi, ne šeit tie eksperti, kas aizstāv obligātā militārā dienesta atjaunošanu, nekādā gadījumā nerunā par vispārīgo karaklausības atjaunošanu. Kaut gan var būt teorētiski, ja tas būtu arī būtu pat ļoti vēlams. Šobrīd pagaidām iet runa par to, ka būtu labi, ja Latvija varētu katru gadu sagatavot 2-3 tūkstošus vismaz vienu gadu apmācītas karavīrs, jauns cilvēks, pēc vienotas sistēmas, kvalitatīvi un ieskaitīt viņas rezervē. Ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem, tad varu jums ziņot, ka 3000 katru gadu iziet obligāto militāro dienestu šajās valstīs, katrā no šīm valstīm. Tas ir diezgan ievērojams skaits, ja jūs varat, teiksim tā, nolikt rezervē katru gadu 3000 labu kareivju. Salīdzinājumam, trijos gados, tādā gadījumā pie 3000 gadā, ja trijos gados mēs būtu pārsnieguši pašreizējo zemesardzes skaitu.
Ja zemesardze ir Latvijas aizsardzības sistēmas mugurkauls, tad zemesargiem jābūt tādai pašai fiziskajai sagatavotībai kā profesionālā dienas, tā kā revīriem. Ja tas tā nav, tas nozīmē, ka zemesargi nevar daudz ko no karavīriem domātajām prasībām izpildīt?
Pirmkārt, to, ko mēs Latvijā saucam par zemesardzi, visur citur pasaulē sauc par paramilitāriem spēkiem. Jā, tie ir nepilni laika dienesta karavīri, kuri visā pasaulē neskaitās regulārās armijas sastāvā. Regulārās armijas sastāvā skaitās profesionāla dienesta karavīri un obligātā militārā dienesta karavīri, kas tajā brīdī atrodas dienestā. Tātad paramilitārie spēki, tie ir vienmēr, ir, bija un būs laikam, tie ir otrā ešelona spēki, tie nav tie kaujasgatavākie, tie nav tie stiprākie un diez vai viņi var līdzināties kā vienības profesionāla dienas karavīra vienībām. Un starp citu, to no viņiem neviens arī negaida un to no viņiem arī neprasa. Viņu darbs ir pavisam cits, tā ir mazo vienību taktika, tā ir objekta apsardzība, tas ir vēl kaut kas, bet tas katrā gadījumā nav manevra kaujas darbības veikšana. Un tad, kad mēs beidzot Latvijā to sapratīsim, jā, tad mēs beigsim šos te mēģinājumus padarīt zemesargus vai pievilkt viņus kaut kādā veidā līdz profesionāla dienesta karavīra līmenim. Tas nav viens tas pats, ja tu nodarbojies ar kaut kādu nodarbu, ar kaut kādu arodu, pildi, pieņemsim 8, es pat nezinu, pat ne 8 stundas dienā, jā.
Cik jūsuprāt nepieciešams laiks, lai cilvēku militāri apmācītu un sagatavotu atbilstoši mūsdienu prasībām?
Līdz kādam līmenim skatoties, ja, šeit mēs, ja mēs nerunājam par kaut kādām specialitātēm īpašajām, ja, un ja mēs nerunājam par virsniekiem nekādā gadījumā, bet ja mēs runājam tikai par kareiviem, tad pasaulē un Eiropā ir pierādījies, ka minimums varētu būt 8-9 mēneši, bet ja vajadzīja kaut kāda specializācija, tie varbūt 11 mēneši vai 12 mēneši. Tas ir, neteiksim, standarts, tā ir tāda realistiska programma, kuras rezultātā pilnīgi civilisti var pataisīt par karavīru, arī pie reizes arī uzdenot arī viņu fiziskās spējas. Bet šeit ir ļoti arī svarīgi, lai sāktu strādāt tieši ar gados jauniem cilvēkiem.
Kas jūsuprāt ir galvenās nepilnības trūkumi mūsu valsts bruņotajos spēkos un kā šīs nepilnības varētu novērst?
Galvenā nepilnība, manuprāt, ir tā, ka mēs esam pazaudējuši ļoti daudz laika, kopš esam iestājušies NATO. Principā varētu teikt tā, ka ja no 91. gada līdz 2004. gadam kaut kāda attīstība bija, un mēs nebūdami NATO sastāvā, visu laiku katru dienu dienestā domājam, kā un ko mēs darīsim, lai aizstāvētu valsts, tad, diemžēl, iestājoties NATO, iestājās zināms saslābums, ja, un visi sāka uzskatīt, ka visas problēmas ir atrisināts ar iestāšanos vien. Neteikšu, ka paldies Dievam, jā, bet tās salikās situācija, ka pēc Grūzijas un mēs neesam attiecīgi norēģējuši atkal un tikai pamodušies esam tikai pēc Krimas un Ukrainas notikumiem. Un šobrīd sanāk tā, ka mums īsā laikā ir jāsadzen šo te pazaudēto laiku un to, diemžēl, faktiski nav iespējams izdarīt, ņemot vērā, cik īstenībā maksā kārtīga, kaujspējīga armija. Tas ir, varētu teikt, pazaudētais laiks ir mūsu lielākā nelaime.
Ja mēs runājam par bruņojumu, vai nav tā, ka zemesardze ir cita tipa trieciņšautenes kā armijai? Vai tas ir labi?
Nu, pirmkārtam bruņojuma īpatnības un īpašības nosaka konkrētu vienību, šajā gadījumā arī zemesardzes uzdevumi. Un principā nebūtu nekāda īpaši liela problēma, ja profesionāla dienas karavīra būtu bruņota ar vienu veidu ieročiem un zemesardzes rotiem. Tas pasaulē ir bieži vien tiek novērots. Viss ir atkarīgs no tā, kādas uzdevumus viņi pilda. Cik viņiem kaujas komplekts, cik smags viņš ir, cik viņiem tālu viņu jānes, kādā attālumā jāšau un tam līdzīgi. Bet es domāju, ka šobrīd mēs varam teikt, ka zemesardzes pārēja uz G36, kuris ir bruņojumā profesionāla dienas karavīriem mūsu. Ja? Viņa notiek, viņa ir plānota, un viņa agri vai vēlu visi zemesardze pāries uz G36 triecienšaustenēm, kuras ir šobrīd mūsu profesionāla dienas karavīriem, un kuras, starp citu, attīsta arī Lietuvas bruņoties spēki. Tas ir labi.
Cik jūsuprāt mūsu bruņoties spēki ir sagatavoti piemēram partizānu karam?
Es, protams, šeit spekulēšu un varu izteikt tikai savas domas, kas nebūtu nav neoficiāls, nebalstīts nesenajā pieredzē. Katrā gadījumā es gribu pateikt to, ka katrā, tīpaši mēs runājam par zemesardzes bataljoniem, katrā bataljonā ir instruktori, entuziasti, kuri dara mazliet vairāk nekā rakstīts viņu priekšrakstos un kuri, principā, bieži vien iekļauj savā apmācībā arī partizānu kara elements. Bet par to, ka to varētu darīt centralizēti ar valsts atbalstu un, nu, teiksim tā, gandrīz vai neslēpjoties, ja, tas tikai ir, cik dzirdēts, plānos, un katrā gadījumā šī te problēma ir atzīts, ka šo te tēmu arī nepieciešams attīstīt. Ja, ja mēs runājam, ka šobrīd, tad neņemot to, ko tur dara speciāla uzdevuma vienība mūsējā, ja, kam viņi gatavojās, ja, neņemot to, ko dara profesionāla dienesta karavīri, vismaz zemesardzes līmenī tas šobrīd vairāk ir, nu, teiksim tā, konkrēta speciālista entuziasta līmenī.
Bet kādai būtu jābūt Latvijas armijai nākotnē?
Latvijas armijai nākotnē būtu jābūt, teiksim tā, salīdzināmai. Varbūt kaut kādos jautājumos, ja mēs runājam par tehnisko aprīkojumu, ja mēs runājam par bruņojumu, tad viņai jābūt salīdzināmai ar mūsu iespējamā pretinieka armiju. Tieši tā, ne mazāk. Viņai jābūt salīdzināmai. Bet morāles ziņā jābūt krietni pārākai.
Tā kā mūsu raidījums skan Latgales reģionā, nesen ir izveidots profesionāls armijas bataljons Lūznavā. Kādas jūsu pārdomas par šo tēmu?
Viss, kur es redzu, ka palielinās karavīru skaits un šie karavīri tiek kolektīvi apmācīti, tas ir viennozīmīgi plus. Bet es saprotu arī, ka acīm redzot, aizsardzības ministrija meklēja reģions, kur ir kaut kādu iemeslu dēļ vieglāk veikt rekrutēšanu. Personīgi man īpaši nav skaidrības, kāpēc šis te bataljons vai šobrīd rota, kāpēc viņi ir iekļauti tieši zemesardzes brigādes sastāvā. Bet tas ir cits jautājums. Katrā gadījumā viss, kas palielina mūsu armijas kaujaspējīgo daļu, ja, un šajā gadījumā latgaļu vīri un meitas acīm redzam, viņi palielina kaujaspējīgo daļu mūsu bruņotajos spēkos, tas ir pozitīvi. Gribētos, lai viņi būtu vairāk un lai ar laiku šī te vienība pārvērstos par pilna izvērsta lieluma bataljonu.
Šobrīd daudz tiek runāts par hibrīdu karu. Jūsuprāt, kā šis hibrīda karš izpaužas varbūt Latgales reģionā un kā jārīkojas varbūt šajos hibrīda kara apstākļos?
Pirmkārtam ir jānovērš, ja kādam ir tāds aizdoms, kuram liekas, ka hibrīda karš ir kaut kas tāds, kur nešauj. Tā nav. Jebkura hibrīda kara beidzamā stadija ir saistīta tieši ar militāro darbību, ar kaujas darbību un šaušanu. Viss tas, ko mēs piedzīvojam šobrīd attiecībā uz karu informatīvajā telpā, ir tikai, teiksim tā, priekšdarbi šai te pēdējai fāzei. Tāpēc to tā arī attiecīgi ir jāuztver, ka tā ir kaujas darbības daļa, šis te hibrīda karš, kurš beigās noslēdzās ar pilnvērtīgu karu. Un ja mēs šai te problēmai pieejam adekvāti viņas nopietnībai, tad tādā gadījumā mums jau sen vajadzēja uzsākt informatīvo pretdarbību, it īpaši orientējoties uz mērķauditoriju, kas šobrīd visvairāk pakļauta, teiksim tā, nedraudzīgai iedarbībai. Un ja mēs runājam par Latgali, tur nav ko slēpt, ja, ir zinām auditorijas daļa, ja, uz kuru strādā mūsu nelabvēļa. Un pretpasākums bija jāveic jau sen, bet cik es atkal saprotu, ka diemžēl šobrīd tas arī ir tikai plānos, bet ar laiku šī te pretdarbība varētu vērsties plašumā. Katrā gadījumā, kas ir plus priekš mums kopumā visiem, ka iespējams arī mūsu iespējamais pretinieks visai saprot, ka šī te hibrīda kara apstākļos mēs esam dzīvojuši kopš 91. gada, kopš Latvijas valsts ir atjaunota. Un mums ir izstrādājusies zināma imunitāte arī, ja, un es godīgi sakot nezinu, kam ir jānotiek vai kāda kāda lieluma informatīvās bumbas uz mums ir jānomet, lai viņiem būtu kaut cik taustāms efekts, jo šādos apstākļos diezgan toksiskajos mēs esam dzīvojuši vairākus gadu desmitus.
Savas domas izteica militārais eksperts, rezerves kapteinis Mārtiņš Vērdiņš.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Mūsu nākamā tēma vārda – brīvība internetā. Kā zināms, internets ir teju vienīgā vide, kur Krievijā var pastāvēt neatkarīgi mediji un pilsoniskā aktivitāte. Taču pēdējos gados Kremlis ir ķēries klāt vietējiem interneta tīkliem, saturam, kas lasāms internetā, taiskaitā sociālajiem tīkliem. Vladimira Putina valdīšanas laikā vērojama pieaugošāka kontrole pār informatīvo telpu valstī. Īpaši tas ir skāris televīzijas raidījumu saturu. Krievija dažādos starptautiskos labklājības, korupcijas un vārda brīvības reitingos atrodas vienā grupā ar Āfrikas un postpadomju Vidusāzijas valstīm. Šā gada sākumā Krievijas valsts doma pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par autonoma Krievijas nacionālā interneta tīkla RUNET izveidošanu. Oficiālais mērķis – nodrošināties pret iespējamību, ka citas valstis varētu mēģināt izolēt Krieviju interneta vidē. Taču idejas kritiķi norāda – tas būs vēl viens valdības cenzūras instruments, līdzās Kremļa kontrolē esošajiem telekanāliem un vārda brīvību ierobežojošiem likumiem. Laikraksts The Guardian norāda, ka likumprojekts ar nosaukumu Digitālās ekonomikas nacionālā programma paredz, ka vietējiem tīkliem jānodrošina visa datu apmaiņa Krievijas robežās. Savukārt no Krievijas izejošā datu plūsma tiks virzīta caur virtuāliem robežpunktiem, ko kontrolēs Krievijas masu komunikāciju uzraudzības dienests Roskomnadzor. Savukārt, raidorganizācija BBC februāri informēja, ka Krievija apsver īslaicīgu atslēgšanos no globālās interneta telpas, lai pārbaudītu valsts kiberaizsardzības spējas. Krievijas mediji ziņo, ka vietējie interneta pakalpojumu sniedzēji lielākoties atbalsta likumprojektu, taču dalās viedokļu par to, kā īstenot tajā izteiktās idejas. Krievijas valdība apmaksā interneta pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamās digitālās infrastruktūras izmaiņas, lai tie varētu pilnvērtīgi veikt izmēģinājumu, norāda BBC. Ķīnas lielais ugunsmūris ir mūsdienu vislabāk pazīstamais cenzūras instruments. Šādus ugunsmūrus iespējams apiet ar virtuālo, privāto tīklu VPN palīdzību, jo tie slēpj datora atrašanās vietu. Taču Ķīna vēršas pret VPN izmantošanu, par ko draud cietumsots. Krievijas digitālo tiesību aizstāvju organizācijas Roskomsvoboda vadītājs Artjoms Kozļuks intervijā raidorganizācijai Euronews norāda, likumprojekta pieņemšanas gadījumā Krievijas valdības rīcībā būs vēl viens cenzūras instruments, kas interneta lietotājus varētu nevien vēl vairāk izolēt no globālās informācijas telpas, bet arī vairāk izmaksāt. Viņš arī norāda, ka projekts būs dārgs, tā izmaksas lēstas vairāk nekā 270 miljonu eiro apmērā. Tas uzliks finansiālo slogu interneta pakalpojumu sniedzējiem, par ko galu galā nāksies maksāt patērētājiem. Vēl satraucošāks aspekts tiks izveidota sarkanā poga, paverot valdībai jaunus ceļus, lai atslēgtu valsti no globālā tīmekļa, brīdina Kozļuks. Cilvēktiesību aizstāvju organizācija Agora norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā Krievijā brīvība internetā samazinājusies pieckārtīgi. Krievijas ekonomisko un finanšu ziņu portāls finans.ru atsaucoties uz Telekom Daily informē, ka pēdējā pusgada laikā trešdaļa interneta lietotāju Krievijā ir saskārusies ar būtiskiem interneta darbības traucējumiem. Visvairāk no interneta traucējumiem ciešot interneta veikali. Pēc ekspertu aplēsēm interneta veikala mājas lapas, nesagaidot to atvēršanos, pametot 36% apmeklētāju, bet 16% apmeklētāju vairs neatgriežas pie konkrētā interneta veikala mājas lapas apmeklēšanas.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidstacija Radio Svaboda vēsta, ka Krievijas valsts dome līdz šī gada beigām apņēmusies pieņemt likumu par medijiem ārvalstu aģentiem. Par to un citiem ierobežojumiem izsmeļošāk turpina mana kolēģa Elīna Greidāne.
Jaunais likuma projekts paredz, ka ārvalstu medijiem vai fiziskām personām, kuras tiks atzītas par ārvalstu aģentiem, jāreģistrējas Krievijā kā juridiskām personām. Jaunais likums paredz ieviest obligātu prasību, ka visi ārvalstu masu mediju publicētie materiāli ir jāmarķē ar pavadošu norādi publicējis ārvalstu aģents. Jaunais likums paredz, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka ārvalstu medijas ir pārkāpis Krievijas valsts likumus un tiesa šo faktu apstiprinās Krievijas valdība bloķēs medija interneta saitu. Atgādināsim, ka 2014. Gada maijā Krievijā tika pieņemtas likuma par informācijas tehnoloģiju un informācijas aizsardzību izmaiņas, kas paredzēja reģistrēt visus informācijas apmaiņas interneta resursus, jeb tā saucamos messengerus. Messengeri ir programmas pielikums mobilajiem smartfoniem, kas nodrošina tūlītējo tekstuālo, kā arī audio un video ziņojumu apmaiņu starp telefonu lietotā. 2016. Gadā pieņemtie likuma labojumi paredz ne tikai obligāto messengera operatoru reģistrāciju, bet arī norādīt pakalpojuma lietotāju identifikācijas datus un informācijas kodēšanas atslēgas. 2017. Gada decembrī tika izdots jauns valdības rīkojums, kurš noteica, ka visa messengeru operatoru saņemtā, apstrādātā un pārraidītā informācija, taiskaitā balss un video materiāli, kā arī informācija par klientiem ir jāsaglabā gadu. Likuma projekts paredz, ka gadījumā, ja netiek ievērots likums, messengera operatora darbība internetā tiek blokēta. Viens no šādiem interneta resursa blokēšanas piemēriem ir Telegram kanāls, kurš savu klientu interesēs atteicās nodot šifrētās atslēgas Krievijas federālajam drošības dienestam. Neskatoties uz pretestību 2017. Gada jūnijā, messengera operatora Telegram īpašnieks Pāvels Durovs piekrita reģistrēt messengeru Krievijas uzraugošajā iestādē Roskomnadzor. 2017. Gadā sakarā ar likuma neievērošanu tika blokēti 6 messengeru saiti. Radio klausītājiem atgādināsim, ka jau 2015. Gadā Starptautiskā cilvēktiesību organizācija Freedom House publicēja ziņojumu par vārda brīvību internetā, un Krievija tika ierindota to valstu kategorijā, kurās ir daļēji brīvs internets. Pēc ekspertu viedokļa galvenā tēmas, kuras Krievijā tiek pakļautas cenzūrai, ir valsts varas jeb pastāvošā režīma kritika, militārie konflikti, korupcija, opozīcija, protestu mobilizācija un sociālie jautājumi, kuri Krievijā ar katru mēnesi kļūst arvien aktuālāki.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Portāls Rēzeknes ziņas informē, ka vairāk kā 500 aktīvāko rēzekniešu parakstītā atklātā vēstule ar aicinājumu nodrošināt bērnu bezmaksas ēdināšanu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs iesniegta pilsētas domes deputātiem. Bērnu ēdināšanas izmaksas Rēzeknes pirmsskolas mācību iestādēs ir vienas no augstākajām reģionā. Par viena bērna ēdināšanu ģimene Rēzeknē maksā 2,13 eiro dienā, kas sastāda 46,86 eiro mēnesī neatkarīgi no bērna vecuma. Rēzeknieši cer, ka deputāti viņus sadzirdēs un rīkosies sociāli atbildīgi un pieņems pareizu lēmumu par labu saviem vēlētājiem, par labu jaunajām ģimenēm un pilsētas nākotnei. Jēkabpils laiks informē, ka novada pašvaldība katrā pagastā organizē sanāksmes, kurās ar iedzīvotājiem tiek pārrunāta administratīvi teritoriālā reforma. Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Aivars Vanaks informē, ka līdz šim notikušajās sanāksmēs iedzīvotāji pauduši atbalstu pašvaldības apvienošanai ar citiem novadiem ap Jēkabpili, bet bez pilsētas, jo tai esot savas intereses. Savukārt Sēlijas novadu apvienības apspriestā ideja par Sēlijas novada izveidi, iekļaujot tajā arī Neretes un Ilūkstes novadus, nesot guvusi lielu atsaucību Jēkabpils novada iedzīvotāju vidū. Līvānu novada pašvaldība plāno Līvānu pilsētā izveidot sociālo māju ar ne mazāk kā 6 sociālajiem dzīvokļiem, lasāms portālā Jēkabpils laiks. Tā kā pašvaldības īpašumā šobrīd nav piemērotu brīvu ēku, dome aicina atsaukties uzņēmējus un privātpersonas, kam pieder īpašums, kuru varētu izīrēt, nodot nomā vai pārdot pašvaldībai. Daugavpils krievu valodā rakstošais portāls graņi.lv informē, ka Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas nodaļas darbinieki ierodoties kādā privātmājā, kārtējo reizi konstatējuši, ka nekustamā īpašumā tiek glabāta dīzeļdegviela. Kopumā tika konfiscēti apmēram 3000 litri dīzeļdegvielas. Turpat notikuma vietā aizturēts 49 gadus vecs vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par analogiskiem pārkāpumiem. Uzsākts krimināla process un izmeklēšana turpinās. Portāls naša.lv informē, ka novembra sākumā Daugavpils saņēma 7 jaunus tramvajus no 8 iepirkumā paredzētajiem. Kopējā iepirkuma summa sastāda 4.093.600 eiro. Neskatoties uz to, ka tramvaju iegāda tika finansēta par Eiropas Savienības līdzekļiem, Daugavpils doma deva priekšroku Lietuvas firmai Railbets UAB, kura pārstāv Krievijas uzņēmuma transporta sistēmas intereses. Tramvaji ir Krievijas uzņēmuma transporta sistēmas un Tveras vagonbūves rūpnīcas kopražojums. Klausītājiem atgādināsim, ka 2018. Gadā TV3 raidījuma nekā personīga žurnālisti bija izpētījuši, ka koncerna sastāvā ir arī separātistu kontrolē esošā Luganskas lokomotīvju rūpnīca. Valdība atļāvusi zemkopības ministrijai nodot aizsardzības ministrijai 2401 hektāru lielas zemes platības un vairākas būves armijas poligona meža Maskevici attīstībai un paplašināšanai. Zemes platības atrodas Vaboles pagastā, Līksnas pagastā un Kalupes pagastā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījums Notikumu krustpunktā šodien pietuvojies beigām. Vēl tik jāpiebilst, ka ar raidījuma redakciju varat kontaktēties rakstot uz e-pastu info@dk.radio.lv. Portālos rezeknesziņas.lv un daugavpilsziņas.lv sadaļās radio raidījumi varat noklausīties visu raidījumu ierakstus. Visu labu jums klausītāji abos Daugavas krastos vēlu es Tenis Bikovskis uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.